بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaal kulan wanaagsan jumco wanaagsan ku soo dhawaada warka radio wardheer oo dhan oo studio radio wardheer ee magaalada Nairobi anigoo Jamaal Axmed idinkaga soo baahinaya kulan hordhac waa shirka London ee dalka Ingiriiska uu ku qabanayo bisha May 7-deed ee arrimaha dalka Soomaaliya looga hadlayo aya maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay kaas oo ka qayb galeen xubno ka mid ah dawladda Soomaaliya, dawladda Ingiriiska iyo hay'ado kale oo qaramada midoobay ka mid ah sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Nuur Amiin ee magaalada Muqdisho inooga soo hadla
shirkan oo ka dhacay maanta gudaha eliborka magaalada Muqdisho kaas oo goobjoog ka ahaayeen inta badan wadamada taageera dawladda Soomaaliya dhanka amaanka ayaa waxa ka soo qayb galay dawladaha ayagana deeqaha ku bixiyo amaanka dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo shirkaasi goobjoog ka ahayd ayaa waxa ay ka hadashay sida muhiimad ay u leedahay in laga taageero dhan waliba hadii ay lahaa lahayd dhanka maaliyadda iyo sidoo kale amaanka dawladda Soomaaliya ayaana waxay hor dhigtay qorsheheeda waxqabad ee dhanka amaanka ah dawladihii ka soo qayb galay shirka maanta sida uu saxaafadda ugu warbixiyay kadib markii uu soo gabagaboobay kulankaasi la taliyaha ammaanka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane cabdiraxmaan sheekh ciise oo saxaafadda la hadlayay kadib markii uu kulankaasi soo gabagaboobay
qorshooyinkeena security-ga ilaan warbixin guud ka siino taas oo yacni inagu ahayd waajib maxaa dhacay mar haddii dadku ama ciidamadaas amisom iyo top contributing countries dowladaha nagu taageero ciidamadooda si loo suga amniga iyo nabadda dalkan ay maalin joogtaan la shaqeeyaan hadda annagana waajib waxaa nagu ah in qorshaha dib u dhiska ciidamadeenni iyo waxyaabaha aan ka dabacsanahay inaan la wadaagno iyadoo taasi ay cuskan tahay shirka soo socda ee London conference lagu dhigayo London lagu dhigi doono dhawaan bisha 7-deed bilaaban doono si taageero buuxda uga hadlo dowladaha saaxiibka ah dib ugu dhiskaas ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed
dhanka kale asiga oo ka warbixinayay inta wadan ee ka soo qayb galay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay ka soo qayb galeen shirka dhammaan wadamada ciidamadooda ay ka joogaan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada deeqaha ku bixiyo ammaanka dalka Soomaaliya sidii loo sugi lahaa
ayaan dowladaha amisom ka kooban amisom waa la yaqaan waa shan dowladood waa Uganda waa Kenya waa Sierra Leone waa Burundi waa Djibouti waa shan dowladood iyo Ethiopia iyadana ciidamada dhulka jooga intaa waxaa weelisa dowladaha Turkiga oo nala joogeen waa dowladaha Ingiriiska ururka AU loogu yaqaano African Union midowga Afrika iyo ururka kale isagana goboleedka ee loo yaqaan European Union ama midowga Europe waxaa kalena la joogay Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa nala joogay inkastoo Ingiriiska laftigiisa dowlad ahaan loogu joogay ururka midowga Europe-na uu ka mid yahay
waa markii ugu horeysay oo ka qayb galaan shir looga hadlayo arrimaha ammaanka dalka Soomaaliya iyadoona shirkan hordhac uu ahaa shirka shanta May ka furmi doona magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska kaasoona la filayo in dowladda Soomaaliya loogu yaboho dhaqaale fara badan kaasoona wax looga qabanayo ammaanka dalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay hayeen dhibaatooyin dhanka ammaanka ah Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
ciidamada booliska maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan booliska Soomaaliland oo la sheegay inuu habeen ka hore weeraray xarunta wargeyska Hubaal ee magaalada Hargeysa halkaas oo isaga iyo qof kale oo loo maleynayo inuu askarta ciidanka booliska Soomaaliland ka tirsan yahay oo basalada ku hubaysan ay u dhaceen xarunta wargeyska dabadeedna ay dhowr xabadood ku rideen shaqaalihii wargeyska Hubaal ee markaasi joogay xarunta wargeyska gudoomiyaha wargeyska Hubaal ee magaalada Hargeysa ka soo baxa kuwaas oo iska caabiyay kooxii weerka soo qaaday dabdeedna ay kala hareen albastoolada oo ay wateen iyo moobaylkii uu sitay mid ka mid ah kooxii weerka soo qaaday markii tixraac badan lagu sameeyey moobaylkaasna waxaa la ogaaday in ruuxaasi uu ahaa xubin ka tirsan booliiska maamulka Soomaaliland taliyaha ciidamada booliiska maamulka Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan oo shir dilay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in aanay garanayn sababta ay dadkaasi u sameeyeen arrinkaas yeeshee ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah kooxii weerarka ku qaaday xarunta wargeyska Hubaal lana cadeeyey inuu ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan waxa uu sheegay in baaritaano ay sii sameyn doonaan oo ku aadan arrimahani dhinaca kale waxaa allah u naxariistay shalay galinkii dambe lagu aasay magaalada burco ee xarunta gobolka tuqdheer fanaanka caanka ahee soomaaliyeed cismaan maxamed cabdikariim gacanlow oo ka mid ah fanaaniintii hoblada waaberi ee qaranka dalka soomaaliya gacanlow ayaa ku dhintay magaalada burco shalay isagoo isla mar ahaantaasna isla shalay halkaasi lagu aasay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa tacsiin loogu diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay cismaan maxamed cabdikariim gacanlow oo madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici uu sheegay in gacanlow uu ka baxay soomaalidu idil isla mar ahaantaasina uu eebo uga baryayo inuu naxariistiisa janno siiyo sidoo kale allah u naxariisto waxaa isna magaalada harar ee ismaamulka soomaalida ethiopia ku geeriyooday abwaanka caanka ee soomaaliyeed abwaan cabdilaahi macalin doodaan geerida abwaanka waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka soomaalida ethiopia waxaana uu ahaa in walba nin ku xanuunsanayay magaalada harar ee dalka ethiopia isagoo saakana ku dhintay cisbitaalka magaalada harar ku yaala allah u naxariistay abwaan doodaan waxa uu ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee sida weyn loogu qadariyo curinta maasooyinka gaar ahaan gabayada afka soomaaliga bahda wardhe redio waxa ay tacsi tiiraanyo leh ay u diraysaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka kala tageen labada fanaan ee soomaaliyeed cabdilaahi macalin doodaan iyo cismaan maxamed cabdikariim gacanlow innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer korneel barre aadan sharre barre hiiraale oo ka mid ahaa hogaamiyaashii bari kaar iman jiray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose horoona usoo noqday wasiirkii gaashaandhigga mid ka mida dowladihii ku meel gaarka ee dalka soomaaliya soo maray ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo isagoo dib ugu laabashadiisa magaalada kismaayona ay buuq fara badan ka dhex dhalisay soomaalida dhexdeeda iyo gaar ahaan maamulka kismaayo hadda ka taliya barre aadan shire barre hiiraale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kismaayo uu tagay arrimaha ka qayb qaadashada banaanka hadda ay wax u socdaan isagoo dhinaca kale laakiin dhaliilay qaabka maamulka loo maaraynayo ee maamul goboleedka jubbaland ee gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada kismaayo qabanqaabadiisu ay ka socoto waxa uu barre aadan shire barre hiiraale uu soo jeediyay in marka hore beelaha dega gobollada jubbooyinka iyo gado ay wada fadhiistaan isla mar ahaantaasina ay wada hadlaan heshiisna ay gaaraan dabadeednaa ay ka arrinsadaan sidii maamul ay u samaysan lahaayeen laakiin hadda sida muuqata sida shirku uu ku bilowday iyo maamulka degdegta lagu jiro ay ula muuqato sida uu isagu sheegay in dhinac kale loo weeciyay arrimaha taasina uu isagu ka soo horjeedo barre aadan shire barre hiiraale waxa uu meesha ka saaray in kismaayo uu tagay inuu qalaanqal siyaasadeed ka dhex abuuro beelaha ku dhaqan magaalada kismaayo iyo gobollada jubbooyinka guud ahaanba cumar xamaami oo sidoo kale loo yaqaan abu mansuur alambriki oo ah nin ameerikaana kana tirsan kooxda al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya ka dagaalanta dhowaanna maraykanku uu dul saaray madaxiisa abaalmarin lacageed ciddii soo sheegta ama disha abu mansuur alambriki ayaa waxa uu sheegay inuu shalay ka badbaaday iskuday dil oo koox ka tirsan al-shabaab ay isku dayeen inay isagu dilaan sida uu ku qoray barta internetka uu ku leeyahay ee twitterka alambriki ayaa boggiisa twitterka ku qoray in meel shaah lagu cabo isagoo fadhiyo oo aanu sheegin goobta ahayd in kooxda al-shabaab ay isku dayeen inay dilaan oo ay saddex xabadood ku soo rideen balse uu ka badbaaday qoortana uu ka dhaawacmay abu mansuur alambriki oo sidoo kale soo dhigay sawiro muujinaya dhiig ka daadanaya qaybta kore ee jirkiisa ayaa waxa uu sheegay in dhaawiciisu uusan ahayn mid khatar ah laakiin uu ka badbaaday iskuday uu sheegay inay shabaab doonayaan inay ku dilaan kal hore ayuu abu mansuur alambriki waxa uu soo saaray muuqaallo kargadisan oo uu ku muujinayay inay shabaab doonayaan inay isagu dilaan kadib markii ay ku kala aragduunaadeen arrimaha dagaalka gudaha dalka soomaaliya ay shabaab ka wadeen kooxda al-shabaab ayaan ilaayo hadda arrimahani ka hadlin oo faahfaahin ka bixinin warkii aad ka dhegaysanayseen redio wardheer kheyrta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan waa naga intaa